med og fikk et fornuftig resultat og unngår streik, sier forhandlingsleder Geir Sjøberg I Norges Rederiforbund. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
Selv om Norges Bank setter ned renta nå, må norske lånekunder vente I 2 måneder på lavere rente. Finnes det ingen grenser for bankenes grådighet, spør SV. Latterlig av artister å trekke seg fra Øya-festivalen I protest mot Israels krigføring, mener en redaktør. Festivalene må presses til å ta ansvar, svarer en av artistene. I læreplanen for matematikk blir verbene utforske og argumentere brukt 5 ganger så ofte som regne. En lærer kaller utviklingen av faget for en katastrofe. Og trodde du tekst-TV var død og begravet? Ikke ennå, men snart legges tjenesten ned. Det blir en sorgens dag, mener en kommentator. God fredagskveld og vel møtt til Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Mitt navn Sigrid Solund. Og først skal vi til de nye omfattende angrepene fra både israelsk og iransk side. I Israel gikk flyalarmen I ettermiddag over hele landet etter iranske rakettangrep. Det skjer etter at Israel angrep flere mål I Iran I natt. De hevder at 60 kampfly var involvert. Minst 263 mennesker skal være drept I israelske angrep mot Iran på 1 uke, ifølge en menneskerettighetsorganisasjon basert I USA. Og som Marit Befring, korrespondent med oss fra Jerusalem, du har fått merke de iranske angrepene selv I dag. Hva siste nytt der du
Altså, vi måtte jo gå I bomberom som alle andre. Dette var et massivt angrep. Iran sendte altså 35 missiler mot Israel, og det på en tid av døgnet, og kanskje den travleste tiden på hele uka, det rett før sabbaten, når veldig mange ute og handler. Og dette var jo så stort at flere missiler gikk igjennom Israels avanserte missilforsvar. Et missil traff sentrum av Haifa, som en by nord I Israel, og gjorde stor skade på bygninger, men også på en moské der. Og et missil traff Tel Aviv, og et sør I Israel, en by som faktisk truffet 2 ganger av missiler, også et missil som ble sendt I dag tidlig, traff den samme byen, og det har skapt mye stress, mye frykt blant befolkningen.
Og hva vet dere om hvor mange skadde eventuelt døde der?
Det som blir sagt at minst 20 lettere skadd, at 3 alvorlig skadd. I tillegg så var det en kvinne som døde av hjerteinfarkt under angrepet, som man setter også I forbindelse med angrepet. Men hver gang Iran sender missiler, så går det en alarm av på alle mobiler, også våre. Og det har nok reddet veldig mange liv, for det har altså ikke blitt drept noen siden tirsdag. 24 israelere drept til nå, men denne krigen jo langt fra over. Iran har jo da sendt litt over 500 missiler så langt. Man antok at Iran har mellom 2 og 3000 missiler før denne krigen, så de har jo mye igjen på lager.
Og hva med motsatt vei, altså fra israelsk side, hvordan angrepene der?
Det har vært massive angrep I Iran også mot Teheran. I natt så var det mange kampfly, 60 kampfly blir det sagt fra det israelske forsvaret, som deltok I en militær operasjon der de gikk til angrep mot blant annet en fabrikk som utvikler missiler mot et forskningsanlegg for atomprogrammet deres og en militærbase. Men I dag så har det også blitt sendt en drone mot en boligblokk i Teheran, men også andre steder så har det vært angrep I Iran. Det litt begrenset hva man får av informasjon. Det meste jo fra de israelske militære. Det ikke så mye som kommer ut fra annet hold. Men I dag så har britene trukket ut sitt personell fra ambassaden der. De mener situasjonen har blitt for farlig.
Takk skal du ha for at du var med fra Jerusalem, og Marit Befring. Flere artister har I det siste trukket seg fra programmet til Øya-festivalen I Oslo, fordi selskapet som eier festivalen, I tillegg eier selskaper I Israel. Og så samarbeidspartnere har gått bort fra samarbeidet eller uttrykt sin misnøye. Johan Julius Køber, du artist med artistnavnet Køber,
yes.
Og skulle egentlig spille på Øya-tirsdagen I Oslo 5. august, men så blir det ikke.
Nei, stemmer. Jeg skulle spille på Øya Tirsdag, som da ikke en del av hovedprogrammet, men som sånne små konserter rundt omkring på scener I Oslo. Og dette med eierskapet var ganske nytt for meg fram til Blå, trakk seg fra samarbeidet med Øya I forrige uke. Etter det så har jeg gjort masse research, og jeg har valgt å trekke meg. Jeg har ikke lyst til å være med på Øya-festivalen I år. Det fordi de har, som du sa, de har noen eiere som heter Superstruct, som eier masse festivaler I resten av Europa, som igjen I fjor ble kjøpt opp av investeringsselskapet KKR, som gjør masse forferdelige ting. De har ikke jeg lyst til å støtte på noen som helst måte. De klimaverstinger, det blant annet de som eier den Coastal Gaslink pipelinen, som veldig kontroversiell. Men det de får kritikk for nå, som grunnen til at jeg trekker meg, på grunn av deres investeringer I Israel. I innlegget ja. Som... Ja,
vi kan ta det, for blant annet også eiendom på den okkuperte Vestbredden, men også israelsk teknologiindustri. Nils August Andresen, sjefredaktør I den borgerlige nettavisen Minerva, du skriver på Facebook-siden din at artister som Køber her trenger å latterliggjøres. Hvorfor det?
Nei, jeg skriver ikke akkurat det, at den type handlinger problematisk.
Og trenger å latterliggjøres.
Ja, de trenger litt å latterliggjøres, fordi de kommer med på et stor moralsk patos, og det kan være vanskelig å møte, og derfor skrev jeg det. Så vi har hatt mange sånne tilfeller hvor krigen I Gaza blitt trukket inn I norsk offentlighet og rammer det som I utgangspunktet jeg vil si, ganske uskyldige aktører I dette tilfellet Øya. Vi hadde denne saken da det ble mye bråk fordi Cecilie Hellestveit hadde vært på en frokost 8. mai. Cecilie Hellestveit har som jurist ikke... liksom konkludert med at det har vært folkemord, og det har vært nok til at vi skaper en både intern konflikt I Norge, men noe vi ikke har noen mulighet til å påvirke. Og mitt utgangspunkt her, det at disse aksjonene har ingen, absolutt ingen påvirkning på konflikten I Gaza, I det hele tatt. Det er ikke en politisk strategi på en måte. Og så kan jeg skjønne at folk vil gjøre moralske valg, og jeg glad for at folk bryr seg om det som skjer I verden. Men som et moralsk valg, så blir det en viss forstand for tilfeldig og for inkonsekvent. Altså, vi snakker om at disse, de eier selskaper I Israel, de eier olje. Altså, Norge eier masse olje. Vi eier oljefondet som eier selskaper I Israel. Da blir det vanskelig å samarbeide med filharmonien, eller operan, eller kommunale kulturskoler.
Så alt eller ingenting, da?
Ja, altså, det I hvert fall noe med, jeg mener ikke at folk alltid mer konsekvente, men det blir veldig tilfeldig, og det blir en sånn tung moralsk patos over noe som ikke fremmer noe egentlig reelt formål.
Ja, for å ta det siste her, eller egentlig det første, da har du noe å si. Hvilken praktisk konsekvens har det at du og andre trekker dere?
Jeg tror vi har litt ulikt syn på boykott som virkemidler. Jeg tror at det en av de måtene man har for å påvirke I demokratiet, I likhet med å demonstrere og stemme, så boykott en av de som faktisk fungerer, tror jeg. Jeg litt usikker på om du imot boykott av Israel generelt, eller boykott generelt som virkemiddel, men jeg tror I hvert fall, og vi har sett eksempler på at det har fungert. Og jeg baserer meg også på, ikke bare på mine egne meninger, men også Palestina-komiteen har sagt at de oppfordrer til boykott, BDS-bevegelsen har oppfordret til det, Og hvis du trenger mer faglig tyngde, også siviløkonom Thor Andreasen fra NHH og BI har sagt at dette en sak hvor man åpenbart burde boykotte, fordi KKR et forferdelig selskap, og fordi det kan funke.
Ja, for hvis man, et sted må man vel begynne, Nils August Andreasen, hvis mange nok slenger seg på, så kan vel få noe å si, kanskje?
Ja, som jeg skrev på Facebook, hvis... Men det kommer de ikke til å gjøre, av veldig, eller på en måte veldig åpenbare grunner. Så Norge, det spiller ingen rolle for KKR eller for Israel eller noen andre, hva Norge og norske artister gjør. Det klart at hvis hele Vesten samlet hadde boykottet alt israelsk, så ville det vært kraftfullt og virkningsfullt. Men det kommer ikke til å skje, fordi Israel...
Ikke når du og andre setter seg på bakbeina og ikke prøver å bidra til en bred boykottbevegelse I det hele tatt, da blir det veldig vanskelig å få en bred bevegelse.
Men det ikke derfor det ikke kommer til å skje. Det fordi Israel et veldig splittende spørsmål I Vesten, og det veldig mange... Man ser det på det med at man skal boykotte Melodi Grand Prix, så jo reaksjonen på det blir jo da at Israel vinner publikumstemmen, fordi det mobiliserer en motkraft. Og det som problemet med for eksempel BDS, det at de går inn for for ting som aldri kan bli oppfylt. Altså right of return, ingen israelsk regjering kan noen gang gå med på det, uansett hva slags sanksjoner er. Det kan bare skje gjennom en blodig krig. Det er ikke et godt formål, og det er poenget med en sanksjon. Sanksjon må ha, det må ha veldig bred oppslutning for å kunne fungere, og det må ha et veldig klart definert formål som kan nås. Og jeg vet at det finnes aktivister, og det finnes økonomer, og det finnes andre som både mener at dette er riktig og viktig, og jeg vurderer det sånn at det er mennesker som har veldig lyst til å kunne gjøre noe, og så vrir de venner på alle argumenter rundt boykott. Boykott virker veldig sjelden. Altså Sør-Afrika er det eneste eksempel, og da var det en samlet global politisk embargo. Ellers så virker det ikke, og jeg skjønner frustrasjonen med at man ikke kan gjøre en forskjell, men av og til er det sånn at vi kan ikke utgjøre en forskjell, og den, vi kan heller gjøre gode ting i Norge i stedet for å ødelegge en musikkfestival.
Uenig, men hva med denne påstanden om posering da? At hvis dere først sier ja, nei til dette, så må dere si nei til absolutt alt, og ikke kan ta imot offentlige penger, for eksempel. Fram,
ja, oljefondet som et eksempel, det er jo helt absurd whataboutism, mener jeg. Det er ikke sammenlignbart med selskapet KKR og kommersielle selskaper og boykottet de. Jeg kan ikke boykotte staten jeg selv er en del av i landet jeg bor i. Men jeg jo så klart for at man skal trekke Don't Buy Into Occupation-selskapene som oljefondet har investert i ut. Så ja, jeg synes ikke det peker på en dobbelt moral, men jeg heller ikke perfekt. Og det ingen som for boykott som perfekte konsumenter og aktivister. Det handler bare om å gjøre så godt man kan, skal, og prøve å få gjennom en forskjell.
Vi skal få med også deg, Tonje Kåda. Du festivalsjef for Øya-festivalen, som en av landets aller største og mest kjente musikkfestivaler. Du hadde ikke så lyst til å være med i selve diskusjonen, men dere skriver jo da på nettsidene deres at ingen av inntektene skal brukes til uetisk investering i Israel eller andre steder. Men hvordan vet dere egentlig hva et eventuelt overskudd kan brukes til?
Nei, det eneste vi kan si at det blir ofte påstått at dersom den Øya-festivalen går med overskudd eller det tas utbytte, så betales de pengene videre til KKR, og at de kan bruke de pengene direkte til investeringer, hvilke investeringer det måtte være. Det eneste vi sier er at Superstruct har selv vært tydelig på at overskudd fra festivaler i porteføljen, det brukes til reinvestering av Superstruct sine festivaler.
Men når dere selv sier at dere bekymret på grunn av lite tilfredsstillende svar på spørsmål dere har stilt, og mangel på transparens. Hvordan skal da andre stole på at disse pengene ikke ender opp til okkuperte områder på Vestbredden, for eksempel?
Jeg kan ikke svare på hvilke investeringer KKR gjør generelt, men jeg kan svare på hvordan Øya-festivalen sitt overskudd går inn i videre utvikling av Superstruct som et festivalnettverk.
Ja, men hvorfor er dere da selv ikke fornøyd med svarene dere har fått?
Det er jo litt sånn med mange finansinstitusjoner at det er ikke så veldig mye åpenhet rundt hva man investerer i. Så det eneste, altså det kan sikkert fremstå som ansvarsforskrivelse for enkelte, men vi har faktisk ikke innsikt i hvilke ting eierne til eierne våre investerer i.
Så da kan man ikke vite sikkert da egentlig?
Jeg kan vite sikkert at dersom det går utbytte fra Øya-festivalen, så går ikke det rett videre til noen andre eiere. Det er ikke bare én eier i Superstruct, men Superstruct på samme måte som mange andre lignende organisasjoner, så tas det ikke en utbytte videre til eierne.
Hva synes dere om at artister nå velger å boykotte dere da?
Jeg synes det trist. Jeg har veldig tro på festivaler som et møtested. Jeg har tro på dialog. Og så må jeg bare si at det fremstilles jo her som at det en massiv artistboykott. Det ingen artister på Øya-festivalen sitt hovedprogram som har trukket seg gjennom. Dette snakker om mindre artister fra sideprogrammet.
Det ikke så farlig, eller?
Jo da, absolutt. Klart det farlig. Vi synes det trist. Vi ønsker dialog med alle, og vi ønsker Øya-festivalen har i over 25 år støttet på norsk musikk, og det viktig for oss. Det ønsker vi å fortsette å gjøre, og vi ønsker å bygge opp hverandre. Jeg synes det synd at det har blitt så polarisert som det har blitt, og jeg har ikke tro på den type virkemidler som enkelt artister fra sideprogrammet tar i bruk her.
Vi har også prøvd å komme i kontakt med KKR, som mange har nevnt mange ganger her nå, uten hell, men for å høre om dette da, Køber, dette at det blir så polarisert det dere driver med?
Ja, jeg har forståelse for det, fordi at dette ikke en veldig enkel sak. Det mange underselskaper, og det komplisert. Men, og det heller ikke en bred boykott av Øya-festivalen forløpig. Jeg håper at flere vil slenge seg på, for da kan det ha noe å si. Ikke bare Øya-festivalen, men alle Superstruck-festivaler, som økonomen jeg henviste til tidligere sa. Da, hvis Superstruck da går med underskudd, så vil det påvirke KKR. Da kan det hende at de våkner og, oi, vi eier visst dette selskapet her, og de kritiserer oss for dette. Kanskje det kan føre til handling. Jeg sier ikke at det nødvendigvis vil det, men jeg synes det verdt å prøve. Og det har vært store boykotter mot andre europeiske festivaler, sånn som det i Spania, og nå skal jeg ikke navne dem, men i England også.
Altså, dette som klimaaktivister som ødelegger kunstverk for å få oppmerksomhet. De kan ikke påvirke klima, men de kan ødelegge kunstverk. Og det klart at hvis alle artister boykotter Øya og andre festivaler i Norge, så vil jo Superstruck selvfølgelig kunne gå konkurs. Men KKR har mer enn 5000 milliarder kroner under forvaltning, og de kommer ikke til å påvirkes av det overhovedet.
Men hva mener du man skal gjøre det når man sitter og ser på de lidelsene som pågår og ønsker å markere det på et eller annet vis?
Ja, det altså folk får markeret hvordan de vil, og jeg har ikke noe, jeg skjønner om altså folk får ta sine private valg, og det er på en måte greit, men det at man ikke alltid kan gjøre noe, det også en viktig erkjennelse i livet, og hvis man vil gjøre noe, så må man tenke gjennom langsiktige, kompliserte politiske strategier, og av og til også erkjenne at selv om Norge mobiliserer alt det vi har, så det i denne geopolitiske storkonflikten ikke nok. Og for enkeltartister så det ikke engang en droppe i havet.
Du sa, Kåde, at det var fra sideprogrammet. Hva hvis det forplanter seg inn i hovedprogrammet og de store eller største artistene og trekkplasterne dere har boket da?
Vi får utrolig mye bra støtte fra både musikkbransje og artister, har kjempegod dialog med artistene og jeg ikke så veldig redd for det akkurat nå. Vi har, som festival har vært veldig tydelig på at vi motstander av enhver investeringer som bidrar til ulovlig okkupasjon eller det pågående folkemordet, og det på en måte det vi kan gjøre om den saken. Og det tror jeg folk setter stor pris på at vi en aktør som tar dette på alvor og som så åpne og tydelige som vi og faktisk prøve å endre gjennom kommunikasjon og dialog.
Så etter slutt av Købel, det eneste du oppnår å ikke få et publikum, men kanskje med litt bedre samvittighet?
Jeg tror ikke det. Jeg håper jo på at flere større artister slenger seg med, men jeg må si at dette handler ikke bare om eierne i KKR, men det handler også mye mer lokalt om sponsorene til Øya-festivalen, og de har de full råderett til å bestemme over selv, og da det spesifikt snakk om DNB, som har de ikke her for å forsvare seg, og heller ikke Pepsi, men det de som jeg synes de bør revurdere.
Ja, ok. Vi lar det være med det vi, og så sier vi tusen takk til dere alle tre. Nils August Andresen, sjefredaktør i Minerva, Johan Julius Køber, som artist, ikke lenger på Øya-festivalen, men festivalsjef der, Tonje Kåde, du dukker vel helt sikkert opp til høsten, vil jeg tro. Bankene får kritikk fra flere hold for å vente med å sette ned utlånsrenten til tross for at Norges Bank i går kuttet styringsrenten for første gang på 5 år. Flere banker, inkludert storbankene DNB og Nordea, tilbyr nå lavere rente til nye kunder, men de som allerede kunde må vente helt fram til slutten av august før rentekuttet trer i kraft. Andreas Schall Gunneland, stortingsrepresentant fra SV, grådige, sier du om bankene, og ber dem sette ned renten med en gang. Hvorfor det?
Ja, nå har vi hatt en tid med økende matpriser, strømpriser ut av kontroll og bolig- og leiepriser som har gått til himmels, og så fikk vi endelig en gledelig nyhet at nå skal renten ned. Men det som da provoserende at bankene i Norge sier egentlig at de skal tyne sine kunder så lenge som overhovedet mulig. De har all mulighet i dag til å sette ned renten i dag, hvis de ville det, men de velger heller å pushe dette så lenge som mulig, og da spør jeg, det ingen grenser for den grådigheten?
Ja, det ikke det, Tom Stovid? Du kommunikasjonsdirektør i Finans Norge som organiserer disse bankene?
Nei, det jo unnlandet, jeg enig om en ting. Jeg vil også gjerne ha lavere rente på boliglånet, men det sånn at det ikke en en-til-en sammenheng mellom hva Norges Bank gjør når de setter ned renten og bankenes innlånskostnader. Sånn at det tar litt tid før Norges Banks sentralbankrente påvirker innlånskostnadene til bankene, og det ikke helt unaturlig at bankene forsøker å sette utlånsrenten i tråd med hvordan innlånskostnadene deres
Ja, de har ikke råd til å sette den ned under land.
Altså, dette med all respekt bare tull. Altså, siden renten begynte å øke i 2021, så har banken hatt et overskudd på ca. 200 000 i minuttet. På de tre første månedene i år så har bankene et overskudd på over 20 milliarder etter skatt. Det betyr at en rørlegger i Norge må jobbe i 33 000 år for å tjene like mye som norske banker har gjort på 3 måneder. Og komme med forklaringer om at dette her går på deres marginer, eller det tar litt tid å få på plass, det er bare tull. De har hatt gode marginer i lang tid. Dette er ren og skjær grådighet, og hvis de vil hjelpe folk i Norge som sliter med boliglånene, så setter de ned den renten så raskt som overhovedet mulig.
Ja, og hvorfor bare til de nye kundene, står vi? Er det billigere?
Nei, men la meg få lov til å kommentere den påstanden fra Unneland litt. Vi har dokumentert gang på gang at finans- og banknæringen i Norge tjener om lag over tid akkurat det samme, eller på nivå med alt annet næringsliv i Norge. Så når Unneland kommer med veldig mye høye tall og sånn, og i bank så blir det høye tall fordi at egenkapitalen er høy. Konkurransen i det norske bankmarkedet er meget god, og det vet Unneland. Og bankene har om lag den samme inntjeningen som annet næringsliv. Og under pandemien så tjente bankene faktisk dårligere enn normalt. Og nå er det helt riktig. Vi har vært igjennom en periode hvor vi har tjent noe mer enn normalt. I fjor lå det om lag på nivå med alt annet næringsliv. Så det er ikke det å komme trekkende med litt sånn type grådighet og melking av kunder og den type ting. Det synes jeg er litt sånn... Nei, jeg synes ikke debatten fortjener det.
Nei, og provoserende var et ord som ble brukt her, men kan du forstå at det kan virke litt provoserende for kunder å se at de må vente i ukevis med å få lavere rente når nye kunder får det fra dagen?
Helt åpenbart, og her må den enkelte bank vurdere hvordan den setter sine egne renter i et marked i sterk konkurranse med andre banker. Og jeg mener at... Jeg mener at det er viktig at bankkundene nå er aktive og ser hvilke banker som eventuelt kan gi dem et bedre tilbud enn de har der de er. Samtidig så må man vurdere at man skal være lånekund i 20-30 år. Sånn at man må vurdere dette litt over tid.
Ja, man kan jo bare bytte bank da, under landet for bedre vilkår. Hva med kundenes eget ansvar her?
Det er klart at man kan bytte bank, men det bankene legger opp til her er jo en praksis at de ikke belønner at folk holder seg i banken, de belønner folk som bytter bank, og da kan man stille spørsmål på en del dynamikk man vil ha. Men for all del, men jeg synes jo heller at statsministeren burde ringe til DNB, som er jo en bank som er eid av staten, og faktisk si at nå kan dere sette ned renten. På samme måte som man har hatt møter med dagligvarebransjen og bedt de skjerpe seg. Men det er ikke så rart at Finans Norge synes at kanskje SV litt har i kritikken. Når de for 2 år siden la ut artikler på sine nettsider med overskrifter som «Hurra, bankene tjener penger!» og nettopp feirer dette her.
Vil vi ikke at næringslivet skal gå godt da?
Det er jo ikke et problem at næringslivet går godt, men det bør jo finnes grenser når man tyner mennesker som har en krevende situasjon. Og vi er i en dyr tid i Norge. Og konkurransetilsynet var jo ute nå og refset DNB for den praksisen de nå legger seg på, som egentlig kan betegnes som signalisering, at når de nå skyver regelverket med at man normalt bruker 6-8 uker på å justere renten til ugunst for kundene, bruker det som forklaring til hvorfor man ikke kan gjøre noe til gunst for kundene, så begynner det egentlig å bli et problem.
Og DNB vil ikke komme eller takket nei til å være med i Dagsnytt 18, men bare for å ta det står vi som NRK skriver om nå i ettermiddag, nemlig at de da varsler når de skal sette ned renta, noe som da mistenkes fra konkurransetilsynet fører til at alle de andre bankene også venter med å sette ned sine. Hvor problematisk er det?
Jeg mener ikke at det er problematisk når man har tatt en beslutning om å redusere rentene på et gitt tidspunkt, så må man kommunisere dette markedet. Men hvordan man kommuniserer det, det må bli et forhold mellom den enkelte bank og konkurransetilsynet, hvis konkurransetilsynet mener noen av bankene har sagt noe feil i denne saken. Men jeg har lyst til å gå tilbake til det der å tyne bankkundene. Jeg synes det, altså jeg har nettopp fortalt deg, Unneland, at norske banker tjener om lag på nivå med annet næringsliv. Vi har dokumentert at konkurransen i dette markedet er meget hard. Og jeg tror veldig mange, jeg skjønner frustrasjonen, jeg er også utålmodig, men jeg tror ikke det er helt unaturlig at man justerer rentene i takt med innlånskostnadene man har på de samme pengene man låner ut. Og ja. Da synes jeg vi skal kanskje puste med magen da.
Vi lever åpenbart i to ulike virkeligheter. Jeg synes det helt absurd at norske banker har på tre måneder tjent 20,8 milliarder. Det vil si at hvis jeg hadde spart en krone hvert sekund, så burde jeg begynt når svartedauden kom til Norge på 1300-tallet. Og det sier noe om hvor godt det går i denne bransjen, og da burde den reguleres bedre, men først og fremst må de nå sette ned renten.
Men ok, helt til slutt, noe helt annet. Ja, da, vi
skjønner. Han er nødt til å sammenligne det beløpet med noe, og myndighetene har pålagt banken å bygge veldig mye egenkapital.
Greit, det forskjell på deg og bank, storbank under land.
Ja.
Men helt til slutt da, står vi, det også en av begrunnelsene jo at kundene skal ha en forutsigbarhet. Hvor mange tror du setter pris på den forutsigbarheten at de kan vente i 8 måneder før de får lavere renter?
Nei, ikke 8 måneder vel?
Nei, 8 uker.
Ja, nei, altså forutsigbarheten at da vet man hva som vil skje om 2 måneder. Og det...
Så tror du det hadde blitt bekymret hvis det var uforutsigbart og de fikk lavere rente med en gang?
Nei, det tror jeg.
Nei. Takk skal dere ha, Tom Stovi fra Finans Norge og Andreas Skjalg Underland, stortingsrepresentant fra SV. Da forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett kom i havn denne uka, ble det mer penger til mange små og store prosjekter og formål, og for å få til det måtte det spares, og et av sparetiltakene var å rett og slett legge ned det som heter Regelrådet. Det ble opprettet i 2016 for å kontrollere at politikerne har vurdert hvordan regelendringer påvirker næringslivet. Rådet våknet uvitende til sin egen nedleggelse og sier til Rett 24 at denne framgangsmåten var helt forkastelig. I et innlegg på Alltinget er dere også kritiske, Ida Kreutzer. Du sitter i NHOs ledergruppe, er områdedirektør der. Hvorfor er dette regelrådet så viktig å beholde?
Tusen takk skal du ha for at du setter søkelys på det, fordi det kan være at navnet og saken skjuler litt hvor viktig dette egentlig er. Altså det dreier seg om er jo forenklingsarbeid for næringslivet. Det går på næringslivets konkurransekraft, og her har vi et uavhengig organ som skal passe på at regler som innføres i Norge ikke påfører næringslivet unødvendig byrde og hjelpe til med forenkling. Og dette er jo kjempeviktig, ikke sant? Altså når vi spør våre 33 000 små og mellomstore bedrifter hva er viktigst for dere, så kommer forenkling komme på topp. Altså når vi innfører regler så påfører det næringslivet store kostnader, så det er jo det ene. Og det andre, det er jo det at du vet at dette er jo et uavhengig organ som er for næringslivet. Dette er ikke for byråkrater eller for politikere. Dette skal ivareta næringslivets interesser i møte med politikere og byråkrater.
Ja, og sørge for at ikke de innfører noe som ikke går helt på tvers av det de egentlig ønsker å oppnå.
Ja, vi er jo veldig overrasket over at Arbeiderpartiregjeringen velger å gå inn for et forslag som dette, som da er på tvers av næringslivets interesser, på tvers av alle næringsorganisasjonene, og ingen har blitt rådspurt på forhånd. Som om ikke det var nok. Så dette er jo helt på tvers av den internasjonale utviklingen vi ser, hvor man jo er opptatt av forenkling og næringslivets vilkår.
Det ble antydet litt fra Kreutzer at dette hørtes litt usexy ut, Geir Pollestad, du stortingsrepresentant fra Senterpartiet, men det ikke derfor dere har vært mot dette rådet hele veien, eller?
Dette handler om at Senterpartiet for å avbyråkratisere Norge, gjør regler enklere, og vi trenger ikke ha en større stat enn vi trenger. Dette er jo et råd der en har ansatt byråkrater som skal passe på at andre byråkrater gjør jobben sin. I løpet av det, Senterpartiet var mot dette helt siden det ble etablert, og i løpet av de siste 10 årene det eksistert, så har han brukt over 100 millioner kroner på å avgi om lag 300 høringsuttalelser, og det tenker vi at de pengene kan han bruke mer fornuftig på andre områder.
Og, ved å fjerne deres egen vaktbiske som skal sørge for at regjeringen og departementene gjør det de skal?
Jo, men det ikke statens oppgave å være høringsorgan til staten. Det har vi organisasjoner som NHO og masse andre organisasjoner som godt kan ivareta. Og så er det til 20. sist et politisk ansvar å gjøre ting enklere. Og erfaringen viser jo at de ulike departementene og sånt er jo ikke bundet av disse uttalelsene. De står helt fritt til å se vekk fra dem hvis de ønsker det. Så vårt syn er at dette er unødvendig byråkrati. Vi ønsker å redusere byråkratiet, og derfor har Senterpartiet vært mot regelrådet siden den dagen det ble etablert.
Ja, hva er det de kan si som ikke NHO for eksempel kan komme med overfor regjeringen da?
Ja, altså jeg tror det er flere ting knyttet til det. For det første så er det jo feil. Pollestad sier at dette er en del av byråkratiet. Hele poenget er at dette er et uavhengig organ som er sammenhengig satt opp med eksperter på dette området. De følger det tett, de følger det over tid, og de sammenligner med internasjonal utvikling. Og de sakene de har tatt opp, det kanskje ikke mange, men det viktige saker som blir tatt opp og belyst, og som gir oss grunnlag for å følge det opp på vegne av våre medlemmer.
Vi kan bare nevne et eksempel. For eksempel Norgesprisen var vel en sak som de sa at her det ikke godt nok utredet. Dette vet vi ikke hvordan slår ut for næringslivet.
Ja, det jo et av de synlige eksemplene nå i veldig nyere tid. Og det man påpekte veldig tydelig i den saken, det at her har man ikke vurdert konsekvensene for næringslivet, og næringslivet har ikke vært med i prosessen akkurat det rådet skal gjøre. Og jeg må jo si at selve prosessen rundt nedleggelsen, for oss så bekrefter jo den behovet for regelrådet. Altså her skjer det en sen nattetime, uten at noen er rådspurt, uten at noen har vurdert konsekvensene av dette, så legger man ned et organ som er satt opp for å ivareta næringslivets interesser.
I siste sekund, Pollestad, hvordan er det god politikkutforming?
Ja, men både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har vært mot regelrådet over lang, lang tid, så det burde ikke overraske noen. Og eksempelet med Norgespris er jo ganske godt. Regelrådet påpekte at det var for dårligt utredet. Norgespris er nå vedtatt av Stortinget. Jeg er helt sikker på...
Hvordan er det positivt?
Nei, det bare viser behovet for å legge det ned, for det er jo ingen som... Det er bare som en vanlig høringsinstans. Den jobben kunne fullt ut NHO gjort. De var også kritisk til den prosessen, og så har det vært prosess der en har gitt grønt lys for regelrådet, der en politisk har et annet syn. Men det vesentlige her at vi kan ikke redusere byråkrati i Norge med å bygge opp nytt byråkrati. Og jeg synes det noe smått absurd med at vi har ansatt byråkrater og et råd som har til oppgave å redusere byråkrati. Jeg tenker at vi bør heller starte med å kutte i byråkrati, og det det vi har gjort nå. Og så det flinke folk som har jobbet i regelrådet og gjort det de har blitt bedt om. Men når de altså har brukt over 100 millioner på 10 år for å avgi litt over 300 høringsuttalelser, ja, da mener Senterpartiet at de pengene, de burde de brukt til andre ting, og det er jo det politikk handler om. Det handler om å prioritere. Vi ønsker å prioritere ned byråkrati, og jeg er overrasket over at NHO står på det standpunktet som ja, det er.
Og det hadde vært veldig fint hvis Senterpartiet var systematisk i arbeidet med å få ned byråkrati, og dette er jo useriøse sammenligninger. Altså her snakker man om å spare 2 millioner kroner på årets budsjett, og 10 millioner på neste års budsjett. Allerede da regelrådet ble opprettet, så ble det påpekt at regulering kostet næringslivet 60 milliarder kroner i året. Altså, så dette er jo noe av det som virkelig påvirker konkurransekraften, og som påvirker vår evne til å snu oss raskt og fungere godt i internasjonale markeder. Og når vi ser rundt oss, så ser vi forenklingsarbeidet gis ny kraft. Sverige går motsatt retning av dette. De oppretter et nytt organ som skal hjelpe politikerne med å forenkle og passe på at man ikke pålegger næringslivet nye byrder. Og det kan da virkelig ikke være sånn at man skal bruke mot regelrådet et argument om at politikerne velger å ikke høre på rådene. Det er urimelig.
Jo, men det kan heller ikke si at en skal kutte i byråkrati med å etablere mer byråkrati. Det er jeg veldig uenig.
Men hvis det faktisk kutter i byråkrati, da?
Og vi har jo ingen dokumentasjon på at en i løpet av disse 10 årene har gjort ting som har spart næringslivet for penger. Det er jo masse høringsinstanser som gir
Så du sier at dette bare er en høringsinstans på lik linje med NHO eller alle mulige andre organisasjoner?
Ja, sånn blir det jo behandlet i departementet, og så har de noe mer mulighet til å ha kontakt inn der. Men til sjøen og sist, så er det å få en synspunkt på saken som er det vesentlige, og da tenker jeg det like viktig å ha gode høringsprosesser, lange nok høringsfrister, sånn at alle som har en interesse i det, kan få mulighet til å påvirke inn.
Vi må avslutte sammen, er det noen eksempler på at de har hatt noe å si og gjort det enklere for næringslivet da?
Det er jo en lang rekke eksempler på gode saker som har blitt løftet, og som har blitt fulgt opp av ulike aktører, både i næringslivet og i politikken. Altså det som er hovedpoenget her, altså når KPMG gjennomførte en undersøkelse som dette er viktig arbeid. 70% av bedriftene som ble spurt var utvetydig positive til dette arbeidet. Og dette er en entydig utvikling i andre land. Mer arbeid med forenkling, mer arbeid med av denne type.
Eller kutt i byråkrati.
Da blir det i hvert fall ikke mer regelråd på en stund. Takk skal dere ha begge to, Ida Kreutzer, områdedirektør i NHO, og stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Geir Pollestad.
Vad blir volymet av en koffert hvis du først må finne på størrelsen selv? Det høres kanskje ut som en gåte, men det var faktisk en eksamensoppgave for 10. klasse I år. Norske elevers matematikkferdigheter blir dårligere og dårligere, og I læreplanen for 5. til 10. klasse blir verbene utforske og argumentere brukt 5 ganger så mye som ordet regne. Harald Jorheim, matematikklærer I Osloskolen I Aftenposten, kalte du utviklingen av dette faget og av matematikkeksamen for en komplett katastrofe og peke på læreplanen. Hva problemet med matte?
Problemet litt sånn som du inne på, at det veldig mange mål som det seg om det som kaller kompetanse. Da. Under for eksempel utforske, argumentere, beskrive, forklare. Mens det veldig lite om regning, altså det som matematikk I bunn og grunn dreier seg om. Da. Og det mener man starter I feil ende, fordi kompetanse jo kunnskap satt sammen til en helhet. Så for å ha kompetanse nå, så må man øve ganske mye på det og ha mye ferdigheter og kunnskap I bunnen. Så det problematisk. I tillegg så vil jeg nevne at ting som programmering, det skrev jeg ikke om I kronikken, men det også tatt inn som et ekstra element I matematikkfaget, uten at det veldig spesifisert hva programmering skal innebære, eller hvordan man skal løse det.
Og disse kompetansekravene, de styrer selvfølgelig hva slags undervisning elevene får. Ole Christian Norum, du seniorrådgiver og fagansvarlig for matematikk I utdanningsdirektoratet. Hvorfor det lagt så mye vekt på argumentasjon og regning og utforsking, når man tenker at det skal bare være et svar med 2 streker under?
Vi tenker ikke at det bare skal være et svar med 2 streker under. Elevene, når de går ut av klasserommet, så vil de aldri møte noen ferdig oppstilte regnestykker. Så intensjonen med læreplanen og årsaken til at man bruker så mange sånne typer verb, som at de skal argumentere for valgte løsninger, at de skal kunne forklare hva svaret faktisk betyr, jo for å understreke det at vi ønsker at elevene også skal forstå det de gjør, og ikke bare kunne løse et regnestykke som kan framstå veldig løsrevet fra den virkelige verden.
Ja, det vel mange som sitter og tenker dette kommer jeg aldri til å få bruk for når de sitter og har matteundervisning Jorheim, så hvorfor ikke vise nettopp hvorfor de skal lære det, hva som ligger I grunnen og så videre?
Det det helt sikkert mange som tenker, både I matten og I andre fag, men jeg jo uenig I dette. Altså, jeg mener først at det liksom feil, fordi vi snakker ofte om fagets egen art I skolen. Ikke sant? Matte et fag, norsk et annet fag, engelsk et annet fag, så alle fag har sin egen art, og en av de tingene som mange liker I matematikk nettopp at veldig ofte et svar med 2 streker under. Og en del elever veldig, og lærere jo veldig fan av det at, ok, kan du regne ut, her svaret. Og så det selvfølgelig ganger hvor man kan argumentere for og mot og finne flere løsninger, men I det store og hele så det litt av gleden med matematikken, at her det faktisk mulig å...
Ja, du vet om du har gjort feil eller om du har gjort riktig.
Nettopp, I stedet for at man må skrive et langt essay om hva man mener om... oppgaven.
Ja, ikke sant, alle de elevene som synes det vanskelig, det med å drive og drøfte og argumentere for sitt syn og trenger bare noe som riktig eller galt.
Det jo fortsatt viktig å skulle regne. Det at man legger vekt på regning I opplæringen jo helt grunnleggende for å nå målene som beskrevet I læreplanen.
Men blir det nok tid til å lære det grunnleggende når man også skal ha inn alle disse andre elementene?
Ja, det mener vi. Ja.
Ja, hva mener du, Jorheim?
Jeg mener ikke det. Jeg mener at man må tilbake til mer fokus på regning. Altså, vi må, grunnleggende tallforståelse, bøkregning, disse tingene som ligger helt I bunn for å bygge videre. Matematikk et ganske hierarkisk fag. Man må liksom ha et lag før man kan bygge på det neste. Og hvis det ikke sitter, så mister man på en måte muligheten til å gå videre. Og det krever ganske mye tid, det krever ganske mye øving, og disse rene regneoppgavene som noen da kanskje ikke så fan av, det å gjøre mange av det, det hjelper faktisk til å få de ferdighetene da, som skal til for å kunne argumentere, utforske, forstå sånne ting. Så vi starter I feil ende, vi må ha noe mer konkret her.
Hva det som ligger til grunn for at dere har kommet frem til dette da I utdanningsdirektoratet?
Læreplanene, det viktig å si at det jo ikke direktoratet som skriver læreplanen. Vi ansvaret for den, og vi forvalter den. Men læreplanene skrives I all hovedsak av noen oppnevnte lærere, som blitt foreslått av andre lærere. Og de læreplanene her har vært på mange åpne innspillsrunder, hvor vi har fått flere tusen innspill fra både universiteter, med fagdidaktikere, lærere i resten av landet, skoler og andre interessenter. Men når det er sagt, så Jorheim skrev jo i artikkelen sin at han opplevde at ferdighetene kanskje var blitt glemt i den nye læreplanen. Og da det kan vi kan gå med på at de kanskje ikke er glemt, men at de kanskje er blitt litt bortgjemt. Så vi har allerede satt ned en ekspertgruppe som skal foreslå endringer i læreplanen, og vi håper de kan tre i kraft allerede.
Som følge av denne debatten, eller i forkant?
I forkant.
Ja. Men det kan være flere som har kommet med samme innspill som Jorheim, da?
Ja, det har jo vært mye debatt rundt matematikkfaget over en lenge periode, og de nye læreplanene blir jo evaluert. Det har kommet mange rapporter om den også, og sluttrapporten kommer nå til jul. Men vi ser allerede nå at det er behov for å løfte fram spesielt regning i matematikklæreplan og bidra til å tydeliggjøre det faglige innholdet i akkurat den læreplanen.
Mm. Og det er vel du positiv til, Jorheim?
Ja, jeg synes det høres bra ut, og så håper jeg også da at jeg kan ikke den prosessen med å lage en ny læreplan, den skjønner jeg også er lang og komplisert, og det er mange som skal høres og mange som skal mene ting. Men jeg håper også at i den ekspertgruppen at det er tatt inn for eksempel lærere som faktisk jobber i skolen nå, som ser disse utfordringene på nært hold.
For du tror at de dårlige matteferdighetene, at det henger sammen med denne type undervisning, eller den vektleggingen?
Ja, jeg tror det. Det er ikke hele forklaringen selvfølgelig, det er mange andre ting i verden som spiller inn, men læreplanen er i hvert fall noe som vi har mulighet til å gjøre noe med. Så jeg tar det med meg som et tegn på at vi er i riktig retning, og så får vi håpe at det går litt raskt. Det er liksom mitt mål, da. Jeg håper det.
Det var det vel frem til jul, så får vi se hva som kommer der, og litt senere i Dagsnyttaten skal vi faktisk diskutere norskfaget, så her er vi langt inn i læreplanene. Takk skal dere ha begge to. Harald Jorheim, matematikklærer, og Ole Christian Norum, seniorrådgiver og fagansvarlig i Utdanningsdirektoratet. Nyheter finner du på side 100, været side 404 og sportsresultater på 222. For mange har tekst-TV vært en trygg havn, et sted der nyheter var saklige, fakta kom i punktform og det aldri førte med seg noen push-varsler. Men etter 42 år med tekst-TV er det snart slutt. 20. august slukker NRK tekst-TV-signalene for godt. Og Frank Rossavik, kommentator i Aftenposten, da nyheten ble annonsert i går, så skrev du at det var en sorgens dag og en bombe i valgkampen. Hvorfor så store ord?
Altså, det er jo et fantastisk hendig format. Jeg har jo alltid likt å kunne følge med og lese nyheter uten for mye styr, med hvor man holder seg til titler som er konkrete, og hvor tekstene er korte og inneholder hovedpoenget. Så jeg kommer til å savne tekst-TV. Riktig nok ikke den versjonen av tekst-TV som finnes nå, fordi NRK har jo latt tekst-TV gå for lut og kaldt vann i 11 år. Men Sveriges Television har jo fortsatt en veldig bra tekst-TV som jeg bruker på app, for eksempel.
Mm. Det er kanskje mange som er litt overrasket over at tekst-TV faktisk fortsatt finnes. Hvem er det du tror det er viktig for å beholde det?
Nei, altså det er nok litt eldre folk. Folk som ikke bruker internett så ofte, eller som synes det blir for mye styr. Og jeg har fått en god del tilbakemeldinger, eller i alle fall 8-10 tilbakemeldinger fra lesere som er helt enige med meg, og som sier at de kommer til å savne tekst-TV, og det formatet, det hendige greie formatet da.
Mm. Audun Aas, produktutviklingssjef for NRK.no, hvorfor legge ned tekst-TV?
Hovedgrunnen til at vi legger ned tekst-TV er jo, som du også sa i åpningen, at det er et veldig gammelt medie, 42 år. Og,
radio, det eller?
Ja, tekst-TV er jo en gammel teknologi. Vi har jo forsøkt å holde tekst-TV i gang så lenge vi kan, men vi har rett og slett kommet til et lite veiskille nå for NRK, hvor vi må velge om vi enten må gjøre en ganske stor investering i teknologi for å klare å holde livet i det videre, eller forsøke å gjøre en litt kontrollert slukking nå, hvor vi kan også få god informasjon ut til de som fortsatt bruker det, hvor de kan få det samme innholdet andre steder.
Mm. Og det er jo det samme innholdet veldig mange andre steder, Frank Rossavik.
Jo, det er klart det samme innholdet finnes andre steder, men ikke i en så koncentrert og hendig form som tekst-TV både på selve TV-en og i app-form kan tilby. Så skjønner jo jeg at det vanskelig å finne lønnsomhet isolert i dette produktet, så det må være et tilleggsprodukt til en nyhetsproduksjon som ellers skjer uansett. Men jeg mener jo at NRK i likhet med SVT burde se et ansvar i å fortsette å gi den servicen til en del av sine brukere som har behov for det.
Ja, og hvorfor kan man ikke bruke for eksempel kunstig intelligens da, for å forbedre tjenesten?
Det er et litt komplisert spørsmål, men jeg tror det viktigste er at vi henter jo innholdet til tekst-TV fra andre tjenester, som du sier, og det er jo det som er på en måte grunnen til at vi har klart å holde tekst-TV ved like så lenge. Man kunne nok kanskje forsøkt å levere også liksom korte nyhetsmeldinger ved hjelp av kunstig intelligens også i fremtiden, men kostnaden i teknologi her handler ikke bare om det, det handler jo rett og slett om å drifte og utvikle teknologien for at den skal kunne fortsatt leveres til publikum.
Men så ser vi jo hvor mange, altså nå er det vel ikke noen helt ferske målinger, men i 2022 så var det fortsatt 280 000 daglige brukere, og det er jo tall som de fleste bare kan drømme om fra andre plattformer eller mediehus eller kanaler. Så hva sier det om etterspørselen?
Ja, den siste målingen vi gjorde for bruk av tekst-TV var i 2024, da slutta vi også å måle det, for da var tallene så lave, og da var det cirka 3% av den voksne befolkningen i Norge som sa at de fortsatt brukte det. Det er jo et tall som kan oversettes til mange brukere, men det vi også vet er at det er en viss forskjell på liksom panelundersøkelser, og hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør, så det må man ta litt med seg i beregningen her. Og så har vi også vært veldig opptatt av hvor mange det er som bruker tekst-TV som også har tilgang til internett, og det vi ser er at det er under 1% av de som bruker, som sier at de bruker tekst-TV som ikke har tilgang til internett.
Det er jo klart at bruken faller og faller fordi kvaliteten blir dårligere og dårligere. NRK har ikke brukt noen ressurser på dette på 11 år, og den automatiske oppdateringen fungerer ikke, den fungerer stadig dårligere, så det er klart at det blir færre brukere. Men nettopp din idé eller ditt forslag om å bruke KI til å...
Det var ikke ditt forslag egentlig.
Ja, vi kan... Jeg kan ta den. Begges forslag da, er jo bra. Det er jo helt åpenbart at det ville vært mulig å få til på en bra måte. Så det synes jeg at NRK skal vurdere i alle fall frem mot 20. august, om det kan være et alternativ.
Ja, jeg kan også bare si at...
Det er sikkert som du ville fortelle.
Jeg har også lyst til å bare legge til et poeng til, og det er jo at en ting er jo hva NRK kan gjøre for å fortsette å levere det innholdet som fortsatt finnes på tekst-TV, men et annet perspektiv er jo også hvor mange apparater er det som er i stand til å ta imot tekst-TV, for det vet vi også at det er stadig færre som...
Frank Løsvig holder sin smarttelefon opp i luften.
Ja, stemmer. Men mange av de moderne måtene man tar imot TV på har rett og slett ikke mulighet for å vise tekst-TV lenger, og det er jo også en del av virkeligheten.
Men du sa at det var veldig få som ikke også hadde tilgang til internett, men man kan jo ha tilgang til noe uten å helt beherske bruken av det. Ja. Så hva med alle de som ikke er helt akkurat teknologiske spydspisser og som har tekst-TV som sin viktigste formidlings av nyheter?
Ja. Det er jo litt av grunnen til at vi nå velger å gjøre dette på denne måten, og at vi varsler dette i god tid, nettopp for at vi skal kunne nå ut til de som fortsatt bruker dette tilbudet her, og rett og slett kunne hjelpe de med å enten skru på underteksting på andre måter enn via tekst-TV, eller å finne da dette innholdet andre steder.
Du er ikke litt nostalgisk bare da, Frank Rosavik?
Unnskyld?
Du er ikke bare litt nostalgisk her?
Altså, jeg kommer til å savne tekst-TV, eller rett og sagt, jeg savner den gamle NRK-tekst-TV-en, men jeg har jo heldigvis tysk og svensk tekst-TV på app, som jeg kan overleve med i noen år til.
Derfor det blir reklame for alle som vil ha tysk tekst-TV, kan ta kontakt med deg og få vite hvordan de finner tak i den. Takk skal dere ha begge to. Frank Rosavik, kommentator i Aftenposten, og Audun Aas, produktutviklingssjef for NRK.no. Sidemål har fått være en hellig ku lenge nok, det er overskriften på en kronikk i Aftenposten. Videre kan vi lese at elevene må bli hørt, og at det de må bli hørt på at de ikke lenger vil lære å skrive på sidemål, som jo for de aller fleste nynorsk. Slik kan vi vise eleven at demokratiet fungerer i praksis. Et slags eksperiment altså fra forfatteren av kronikken, nemlig deg, Erik Helgerud. Du lærer og statsviter. Hvorfor vil du vise elevene hvordan demokratiet fungerer gjennom å fjerne nynorsken?
Dette startet som en analyse av hva det som gjør at man ikke, at det ikke skjer noe med denne saken, selv om det har gått veldig lang tid, og meningen antageligvis de samme som det har vært lenge. Så mitt poeng at jeg ønsker å få fram demokratiperspektivet, ønsker at elevene skal bli hørt, og at man skal få fram at de har mye mer nyansert syn enn det man ofte får inntrykk av. Kanskje, altså at de ser verdien av nynorsk, men vi trenger ikke en sidemålskarakter, og vi trenger ikke en sidemålseksamen.
Så utgangspunktet var at både du og elevene dine ville kvitte dere med nynorsk, og så skulle dere se om dere fikk gjennomslag?
Ja, og da måtte vi jo se på hvem det som trekker i trådene, hvordan makten fordelt i dette spørsmålet, og som elev på videregående skole så tror jeg det ganske vanskelig å se hvordan man kan få en innflytelse i samfunnet. De i liten grad organisert, det finnes en elevorganisasjon som de kanskje ikke kjenner i særlig grad. De har ikke kanskje den kunnskapen som gjør at de blir lyttet til i storsamfunnet. Så jeg tenker at her kan man begynne med dette, og så kan man løfte det fram og la dem se at dette kan fungere i praksis.
Og i stedet må de sitte og skrive nynorsk. Therese Solien, kommentator, du også fra Aftenposten, det ble mye Aftenposten her i dag. Men hva sier du til dette forsøket om å lære unge mennesker demokrati gjennom å kvitte seg med nynorsken?
Jeg skjønner jo at det lavt hengende frukt når man først skal spørre elevene hva de mener og håper på å få gjennomslag for dette er jo ikke noen ny debatt. Det har vært kampsagt det lenge, få bort den sidemålskarakteren. Men jeg synes jo grunnleggende at det en tvilsom geskjeft å skulle la elevene bestemme hva de selv skal ha karakterer i, for jeg mistenker da at det kunne blitt et ras av fag som står for hugg hvis de skal få bestemme det selv, selv om demokrati og medborgerskap en del av læreplanene i dag.
Ja, de vet ikke sitt eget beste, Helgerud.
Ja, og dette noe av det jeg tar opp i artiklen min, fordi at jeg opplever at det en form for hersketeknikk som ungdom blir møtt med. Jeg møter elever som veldig nyanserte, og jeg har gått litt tilbake i din historikk, Therese, og sett på din omtale av nynorsk motstand som trass for noen år siden, 2019 tror jeg det var, og det tenker jeg det et eksempel på at man avfeier det på en litt for lettvint måte, synes jeg, som noe litt umodent. Jeg mener at de fortjener bedre. Det betyr ikke at vi skal la elever definere hele innholdet i skolen, selvfølgelig, men vi kan lytte til dem.
Hersketeknikk, Solien.
Helt sikkert. Men jeg kan jo bruke meg selv som et helt klart et lite representativt eksempel, men jeg hadde jo ikke trodd da jeg var elev at jeg skulle få bruk for nynorsk noen gang, og hadde man spurt meg hva jeg mente den gangen om en sidemålskarakter, så ville jeg sagt få den bort. Men mange år senere, da lånekassen var så frekke at de begynte å ville ha pengene sine tilbake, og jeg var stipendiat og hadde veldig luselønn, så var det Nynorskavisen Dag og Tid som tilbød meg jobb, og der begynte jeg å skrive. Og så fikk jeg etter hvert fast stilling som journalist i en nynorskavis. Det kunne jeg aldri ha forutsett da jeg gikk på videregående, eller ungdomsskolen for den del, at jeg ville få så nytte av å ha pugget disse ordformene, kjønn og klasse, ordklasser som man har på nynorsk den gangen. Man kan jo ikke helt forutse hvordan livet blir.
Og ikke for å være frekk, men det jo noen år siden da, og i mellomtiden har vi fått kunstig intelligens, som du også er innom, Helgerud, i din kronikk, at nå kan jo maskinene ta over for rettskrivningen, og hvorfor det et argument mot nynorsk?
Altså, kunstig intelligens påvirker jo skolen på veldig mange måter. Det en kjempeutfordring for norsklærere som skal vurdere. De vet ikke helt ofte hva de vurderer, om det elevenes eget produkt, eller om det noe som skrevet av en språkmodell. Så det en utfordring, men jeg tenker at vi må bruke teknologien til det teknologien god på, som enkle oppgaver som man kan automatisere bort, og så må vi i skolen konsentrere oss om dybdelæring, refleksjon, kritisk tenkning. Det det vi skal drive med, og det kan vi gjøre med nynorsk som utgangspunkt. Og så kan vi ta vekk disse verb- og substantivendelsene og puggingen av det.
Her ikke du helt enig I kommentaren din, Therese Solin?
Jeg gjør meg jo litt lystig på din bekostning der, må jeg si. Fordi hvis man skal bruke som argument at datamaskinen får til noe bedre enn menneskene, da sitter vi igjen med gym, sløyd og kanskje mat og helse og friluftsliv. Mens matematikk for eksempel vil jo datamaskinen til enhver tid gjøre mye bedre enn elevene. Sorry to say, elever der ute. Og en rekke andre fag, vi kan jo ikke bruke det som utgangspunkt for å diskutere hva det som skal være I læreplanene ikke. Og her det jo enormt mye meninger om hva som skal inn I læreplanene. Det finnes folk der ute som vil ha rovdyr og åsatru og alt mulig. Må inn, hvis du googler må inn I læreplanen, så vil man finne en utrolig lang rekke forslag.
Her vil jo noen ha noe ut av læreplanen da.
ja, det, og det kan godt hende det, og det mener jeg en reelt, det en god diskusjon det. Skal man ha karakter I sidemål? Jeg vet ikke, det ikke sikkert man skal det, men man kan I hvert fall ikke ta utgangspunkt I at dette kan maskinen bedre som et argument for å fjerne ting, for da ryker I hvert fall matte.
Elger du?
Jeg synes det litt stråmannsargumentasjon på, på det feltet, men jeg har...
Hvorfor egentlig? Hvorfor ikke det sammenlignbart at matten, det klart at hvorfor skal man pugge gangetabellen når du har kalkulator I lomma til enhver tid?
Det jo litt det som, som jeg sa I, rett før vi kom inn på det tema, at, at vi skal jobbe I skolen med, med refleksjon, kritisk tenkning, analyse. Det kan vi veldig fint gjøre med utgangspunkt I tekster på nynorsk, som at man bygger ordforråd. Som gjør at man får et innblikk I kulturarv og sånne ting. Og, men så må vi jo ta innover oss også at disse verktøyene finnes, og hvis jeg skulle fått en byttet jobb, jobbet I, I offentlig byråkrati I dag, og skulle skrive på nynorsk, som jeg ikke har gjort da, siden jeg gikk på videregående, så ville jeg brukt modeller, men jeg ville skrevet teksten selv, og så ville jeg brukt verktøyene for å oversette det, for hjelp til det.
Ja, det skjønner jeg godt. Det ville sikkert I langt de fleste. Men litt av formålet, sånn som her vil jeg trekke veksel på min utdannelse som en lingvist, så lærer man jo ikke et fremmedspråk kun for det formålet. Man lærer ikke heller fransk. Altså, maskinen vil til enhver tid være langt bedre I fransk enn det man får til gjennom til med 5 års fordypning med fransk I skolen. Sant? Men det man har lært da, å tenke på grammatikk som en abstraksjon, fordi det vesensulikt det språket man har som morsmål, så man begynner å lære for eksempel ordklasser, kjønn, verb, bøyning på en annen måte enn man gjør med sitt eget morsmål. Og det jo nyttig, og da kan man tenke på nynorsk som et helt nytt og spennende språk som man ikke kunne fra før.
Jeg synes det kjempenyttig, men da tenker jeg da må vi heller styrke fremmedspråkopplæringen, som gir den samme nytten, og som jeg synes åpner opp litt mer mot verden enn det å sitte med disse tabellene I, her hjemme.
Ja, jeg skjønner jo det argumentet, men her har vi jo også en kulturarv da, som fin å forvalte. Jeg skal ikke sitte og latt som om jeg gløden opptatt at vi må ha en egen karakter I sidemål, for det jeg ikke, men jeg synes... I midlertid at det mange gode argumenter for å fortsatt bruke tid på nynorsk som ikke handler om målsaker, og det jo bra om å bryte litt argumenter med elevene dine på det.
Hvor motivert tror du elevene dine blir da til å jobbe med nynorsken etter denne kronikken din?
Hvis de ikke skal ha karakter, men jeg tenker at vi opplever at de ser den kulturhistoriske verdien, og jeg tror at de blir mer motivert. Ivar Aasen selv opptatt at man skal ikke påtvinge, pådytte for den nye målformen som tror jeg gjelder elever også det fungerer bedre hvis de, blir, hvis de får møte det I god litteratur gode tekster så jeg håper at politikere vil ta tak I dette her løfte det opp på agendaen det...
Ja, for eksperimentet deres gikk jo ikke så bra dere har jo ikke klart å avskaffe
ja, vi har ikke gjort det enda men nå jeg her I dag men jeg synes det litt gøy også med tanke på de elevene som jeg har jobbet med dette her sammen med
så, vi får se om det når ut takk skal dere ha begge to Therese Solien kommentator I Aftenposten og lærer og statsviter Erik Helgerud Dagsnytt 18 skal ta helg Eirik Flugstad hadde ansvaret for innholdet det var Eli Kyrkjebø som styrte teknikken og jeg heter Sigrid Solien og vi ønsker alle en fin kveld
Her NRK Nyheter klokken 1. Krigshandlingene fortsetter mellom Israel og Iran. FNs sikkerhetsråd var fredag samlet for å diskutere situasjonen. USA-korrespondent Anders Tvegård orienterer.
Altså det var Iran som ba om dette møtet I et håp om å få Sikkerhetsrådet til å stanse Israels angrep. Det kommer ikke til å skje. Iran sa også at de kommer til å forsvare seg selv så lenge angrepene fortsetter. På dette møtet så fikk Sikkerhetsrådet orienteringer om den humanitære situasjonen, hvordan krigen påvirker flytrafikken I regionen, om forholdene på bakken rundt atomanleggene. Så dette her var et møte der de ble orientert uten at, og at landene da kunne legge fram sine egne erklæringer. De fleste oppfordret til en forhandlet løsning på denne krigen. Og så det forskjell på hva som sies offentlig og hva som skjer på bakrommet. Det Hvite Hus har bekreftet at Trumps spesialutsending Steve Witkoff har direkte kontakt med Irans sjefforhandler, som også utenriksminister, uten at de har blitt kommet fram til en dato for å gjenoppta forhandlingene som ble stanset av etter fem runder på grunn av Israels angrep forrige uke.
Nødhjelpssystemet I Gaza har blitt en dødsfelle, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han skal rette skarp kritikk mot det nye nødhjelpssystemet som Israel og USA står bak, og som drives av en nyetablert organisasjon kalt Gaza Humanitarian Foundation. Siden slutten av mai det rapportert at over 400 mennesker har mistet livet mens de forsøkte å skaffe seg nødhjelp, sier Eide. I Storbritannia har underhuset